Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hei, og velkommen til Grøntpodden.
Hei, Marianne.
Hei, Espen. Går det bra?
Ja, det går veldig fint. Og nå det en episode som jeg har gledet meg til lenge.
Jeg vet.
Ja.
Ja, i dag skal vi ta et dypdykk ned i hagedammen.
Ja, det skal vi. Og det er, ja. Det er jo noe jeg brenner for. Vann i hagen er jo noe virkelig jeg brenner for.
Mm. Så i dag tenker jeg det blir noen solide doser med inspirasjon, praktiske tips,
ja.
Og ja, i det hele tatt din kjærlighet for dam.
Ja.
Men vi begynner jo med litt historikk.
Ja, og det er jo, altså, dette er jo ikke noe nytt egentlig. Og nei. Det er jo, altså, vi snakker 5000 år siden.
Ja, jeg synes det er så gøy, eneste gang vi begynner med historie, så er vi liksom tilbake på, vi snakker ikke 100 år, det er liksom 1000 lappene som flyr.
Ja, og det er jo veldig, det er jo veldig spennende, for det er jo mye av det vi tenker at det er nytt og trendy og sånne ting, og så sier jeg, nei, dette her er gammelt nytt som vi da bare tar og omformer i vår hverdag, og det synes jeg er veldig gøy.
Ja, for det vi fant ut var jo da at det sånn dam generelt da, det i hvert fall fantes i Egypt for sånn 5000 år siden, var 2800 år før Kristus i hvert fall, så har de funnet tegn på hagedam.
Mm.
Og det henger jo sammen med at man da begynte mer, nå skal ikke jeg være historielærer, for nå føler jeg at jeg er ute på en liksom litt tynn gren her, men jeg innbiller meg at det her henger sammen med at man begynte også å hente inn vann fra elvene sine når man begynte mer med jordbruk, ikke sant? At man fikk vannkanaler og sånn, og så fant man ut at det her var jo ganske pent, og så tok man det med seg inn i hagen sine også.
Mm. Og de hadde jo et vanvittig utbygd altså infrastruktur og vann og avløp, og de lå jo så langt foran oss allerede på den tida. Vi har sagt om før.
Ja.
Så det er kjempespennende. Og så er det jo, i hagedammer så er det jo mange som da har gullfisk eller koi. Og koi og gullfisk er jo egentlig samme familie, men det er to forskjellige arter. Og det er jo også en fisk som da er egentlig sporet tilbake til Shang-dynastiet i Kina på 1600-tallet, eller 1600 år før Kristus.
Såpass, ja.
Så det er heller ikke noe ny fisk, men på den tiden så var det jo ble jo dette her brukt som matfisk, at det var en grå, kjedelig brun fisk, eller mørk fisk, som da ikke hadde noen tegninger og farger, og så brukte man den til mat. Og,
er det litt vondt å si? Jeg tenker at du har ikke det samme forholdet til dine.
Nei, altså, men jeg spiser ikke vennene mine, og det, sånn sett, så det, er det noe med det. Men den kom jo da på 1800-tallet kom den da til Japan, og da kom det, gjennom handel med Kina, så kom den da til Japan, og der brukte de jo den også som mat i starten, men så oppdaget de jo at noen av disse fiskene hadde da tegninger og farger, og så begynte de å avle bevisst på det. Så fra tidlig 1900-tall så begynte de jo da å avle fram da spesielle tegninger, skjell, farger og egne sorter, sånn at det ble en mye større industri, og koi bringer jo lykke. Det er jo vært fra gammelt av egentlig.
Ja, er det ikke også sånn, det er jo et sånn symbol at man, jeg holder på å si, det finnes til og med på disse emojiene på mobilen, er det ikke det?
Ja.
At det er så lykketegn, tror jeg?
Ja, det er mulig det. Jeg har ikke sett det, men det er mulig. Men ja, det er jo i hvert fall blitt en stor industri, og det er jo da, i dag så er det jo utstillinger hvor man kan ta med fisken sin på utstilling og vise den fram. Og det,
har du gjort det noen gang?
Jeg har ikke gjort det. Jeg har ikke sånne dyre fisker. Jeg har helt ordinære fisker som er,
ja, de er veldig fine.
Ikke noen store verdi eller noen ting, men de er jo, altså, den jeg googlet litt i går og fant ut at den dyreste koien som noen gang har blitt solgt, ble solgt for 1,8 millioner dollar.
Altså, for en fisk. Det er helt galskap. Altså,
for en fisk.
Ja, hva, den bør vi nesten finne et bilde av, hvis det finnes. For at det, jeg skulle veldig gjerne sett den.
Ja, men la oss prøve å finne det. Så, men så er det jo også noe med at disse koiene kan jo bli gamle. Det er jo altså 100-200 år på en koi, det er liksom en grei alder. Og i 74 så var det en, den mest kjente koien heter Hanako.
Så, Hanako?
Og Hanako ble i 1974 ble det undersøkt, og da var da alderen satt til 226 år. Og det så de ut fra åringene i skjellene.
226 år, det er kjempegammelt.
Ja, det er
steingammelt. Tenk på alt han har vært med på.
Ja, den har jo da vært eid av flere folk, ikke sant, gjennom tiden. Så den har jo da vært gjennom ganske mye forskjellig.
Ja, vet vi om Hanako lever fortsatt?
Det vet jeg ikke, jeg tror ikke det.
Nei, men vi snakker ikke noe mer om det.
Nei.
Men han ble i hvert fall 226 år.
Ja,
det er det jo imponerende. Ja, men så bra. Da har vi hatt et sånn vårt sedvanlige historiske tilbakeblikk, som vi synes er så gøy.
Ja.
Men nå vil jeg veldig gjerne høre mer om hagedammen din, Espen.
Ja, men det skal du få.
Yes, da er jeg bare fyreløs, Espen.
Ja.
Hvordan begynte dette her? Altså, hvorfor endte du opp med en hagedam?
Ja, hvordan begynte galskapen? Det er på mange... Ja. Det er jo litt sånn tullete.
Hvis du sier det så.
Ja, ikke sant? Jeg er jo født vannmann, så jeg har jo alltid hatt vann som en viktig del i livet mitt, har jeg skjønt. Det er... Men jeg fikk jo mitt første akvarie da jeg var 6-7 år gammel, og da fikk jeg da guppy av mormor og morfar, og siden den gang så har jeg hatt fisk stort sett gjennom hele livet.
Tenk på det. Ja. Altså det her, seksårsalderen din, det var jo da en veldig viktig fase i livet ditt i forhold til hva du holdt på med da, for det var da også du fikk ditt første bedd, har du fortalt før.
Ja, det stemmer, og jeg har, mye av grunnlaget ble lagt omtrent på den tiden.
Mm.
Så også for mange, mange, mange år siden så jeg også et program fra Japan hvor det var da noen som hadde koi, hvor de overvintret og hadde det i dammer og sånn. Og jeg ble så fascinert av det. Jeg tenkte at dette her, en eller annen gang, så vil jeg ha dette her.
Og det
så,
har du fått?
Det har jeg fått. Og før jeg flyttet til hus med hage, så hadde jeg da balje på terrassen med da vannlilje og to gullfisk oppi. Og det var min lille spestart til koi-dam.
Så gøy! Har du bildet av det? For det hadde vært litt gøy å se. Det er jo, altså, allerede her har vi jo tips for de som ikke har hage.
Jeg skal lete litt og se om jeg finner det, for det var faktisk ganske gøy, og det Jeg må lete litt i gamle bilder og se om jeg finner det.
Så, ja.
Ja, det
vi lover
mulig,
ingenting.
Nei, ikke akkurat på det, men jeg skal se om jeg finner det. Men det jeg mener å si med det er jo også at på terrasse i leilighet i byen, så kan du fint ha et vannspeil, og vann i hagen er jo ikke noe nytt fenomen som vi har snakket om, og det er jo da parker og store hager og anlegg har jo da alltid hatt vann, fontener og vannelement. Og det som også er veldig fint med et vannspeil i hagen er at du får refleksjonen av himmelen, du får refleksjoner av planter rundt, og i tillegg så får du en effekt av alle dyrene som kommer til vannet, altså fugler, insekter og alt dette her. Så det er en enorm berikelse for hagen.
Mm. Det skaper liv både visuelt og rent konkret.
Ja, ja, ja. Mm. Vannelement er kjempeviktig i forhold til det å få en mangfold og dyreliv og insekter og alt sammen, så det er kjempebra.
Mm.
Så er det litt ting å tenke på da når du skal lage dammen, det er jo da hvor stor vil du ha den, beliggenhet, teknikk, og du må ha strøm til, vanntilførsel og alle disse praktiske litt kjedelige tingene. Mm.
Så du bør være ganske klar over, det er jo noe av det som er poenget med episoden her også, å gjøre folk på en måte klar over at det er jo ikke noe du gjør liksom bare litt, og så Nei. Slipper du den. Det er jo en forpliktelse, det er jo noe som du må virkelig har lyst til å gjøre.
Ja, og så er det litt avhengig av hvor mye jobb du vil ha lagt i det, for at du kan godt ha et vannspeil, grave ned en murebalje i et blomsterbedd og plante litt rundt kanten, sette ned en vannlilje, så har du en liten vannspeil.
Ja.
Og så enkelt kan det gjøres.
Mm.
Og så har du da muligheten til å da grave ut et større område, legge inn duk og fylle igjen og lage fine kanter og få den da integrert i hagen på en litt annen måte. Og det er jo det jeg har gjort.
Mm.
Så jeg hadde jo ikke mulighet for å få en gravmaskin, så jeg grov ut 14 kubikk med stein og jord og så for hånd.
Herregud.
Og så la jeg duk oppi. Så det er litt sånn, tenk litt også på at du har mulighet kanskje til å få en liten minigraver. Det kan være litt
ingen ulempe.
Ingen ulempe, og spare mye rygg og armer for det med det.
Men hva er det man skal tenke på hvis man har lyst til å lage en ordentlig dam, men en sånn som du har i hagen din da?
Ja. Da det noen ting, og det ene beliggenheten. Sørg for at den ikke inn under trær som da kaster for mye nåler eller blader opp I vannet, for at da sparer du deg selv for mye rensejobb.
Mm.
Og så har du en ting til, og det jo da at man da sørger for at den har en del lys, for at den bøkka har lys hele dagen, men at den da har et visst antall timer med sol om dagen. For da kan du ha vannliljer og sånne ting, for vannliljer trenger minimum 6 timer sol om dagen for å trives.
Så ikke skyggefullt?
Nei, ikke for skyggefullt, for at da får du mer sånn der innelukket kjern med andre typer planter. Da. Så det kommer litt an på hva du ønsker. Men det å ha noe skygge, det kan være lurt, for at fiskene kan også bli solbrent.
Neimen,
ja.
Stakkars.
Ja. Så det lurt å sørge for at de har mulighet til å gjemme seg, eller å få skygge. Mm. Og så det at det jo det man kaller for litersjuka, ikke sant? Jo, uansett hvor stor dam du har, så vil du gjerne ha større. Det samme gjelder med akvariet, som jeg alltid har hatt. Og du liksom, ja, du får aldri stort nok når det først på plass, så tenk gjerne litt større enn det du opprinnelig hadde tenkt. Det min største anbefaling.
Hva var det du kalte det? Litersjuka?
Ja. Du vil, du vil ha flere liter.
Ja,
så det en anbefaling. Og det man også kan tenke på, det at når du får planter, altså sånn som jeg har jo en dam som veldig integrert I hagen, som mest mulig naturlig, og når plantene begynner å vokse til rundt kanten, så tar de en del av overflaten, sånn at den vil ikke se så stor ut som den ofte gjør med en helt stram og rettlinje av kant, da uten beplantning.
Mm.
Så tenk litt, tenk litt på sikt at hvordan du vil at den skal se ut. Og, og så det en annen ting, at dam med et stort vannvolum gir et mye mer stabilt miljø for vannorganismene, altså for fisker og planter og insekter. Og, for det jo massevis av krypdyr nede I dammen, og de skal jo leve godt liv, og da det viktig at du har en god balanse, og en stor dam gir et mer stabilt miljø.
Ja, det greit. Så lag så stort du kan da, eller så passer inn i hagen din.
Som passer der du skal ha det. Og sånn som øyenstikkelarver og alt det som av vannløpere og vannkalver. Og jeg fant jo til og med ut, jeg har et lite krepsdyr oppe I dammen som jeg oppdaget navnet på nå nylig, og den heter gråsugge. Og det charmerende navnet. Som,
ja, veldig fint navnet.
Ja. Men den lever I, sikkert hundretusenvis av dem nede I bunnlaget I grusen og sånn, og de spiser og bryter, med på nedbrytningen I dammen, og sørger for at vannet holder seg rent og fint.
Ja,
og hurra for gråsugge, og I tillegg så det veldig fin mat for fiskene, som da går og beiter og roter I grusen og bunnlaget. Så det å ha en stor dam gjør at du lettere får den balansen som gjør at både vannkvaliteten god, fiskene trives bedre, og dyrelivet rundt også vil fungere bedre.
Ja.
Så det å ha mer insekter og sånn rundt, det betyr også at da har du også mer fugler som kommer, som da igjen også hjelper til å rydde opp med skadedyr I hagen.
Jeg tenker på at det må jo være litt sånn herlig sånn, man blir litt sånn ydmyk overfor naturen, for jeg regner med at alle disse gråsugene og sånn, det vel sånn som har kommet dit av seg selv etter hvert, eller er det, ikke sant? Så der man blir jo litt sånn at man en del av naturen, Det
følger jo med planter og dyr som kommer, og jeg vet ikke hva, plutselig så det der, og jeg aner ikke hvor det kommer fra, men plutselig så det der. Det
så morsomt.
Så det veldig gøy. Ja. Så det jo noe av det, å ha da den størrelsen som gir stabilt miljø, og så det jo da selvfølgelig investere I en god kvalitetsduk. Duken noe av det viktigste. Blir den ødelagt etter noen år når dammen etablert, så da du kjempejobb. Og enten bytte duk eller å reparere den.
Begynne på nytt nesten.
Ja, det blir å begynne på nytt. Og så det jo da å lage gode strandzoner, sånn at du har grunnere partier som da du kan sette altså, siv og gress og planter som da trives med grunnere partier, og som fisken også kan gå inn og sole seg på når de vil ha varme. Ja, men de legger seg ofte I sola og koser seg dit, så det
Men da må de passe på at de har på seg solkrem.
Da må de ha solkrem, men for de styrer det selv, så går det ganske greit.
Ja.
Har du en stram og strømlinjeformet hage, så vil du kanskje ha en dam med rette linjer, og liksom, hvor alt veldig klint.
Mm.
Og da det jo lite beplantning rundt, og da det også mye greier å kunne bare ha... Altså, da det ikke så lett å kunne lage disse strandzonene og gjøre det da til rette for fisken.
Nei, så da det egentlig med, da har du en dam,
ja.
Og ikke så mye annet
oppi. Og, men fisken vil jo trives der. Altså, koi vil jo trives uansett, sånn at den vil
jo fint. Så fint.
Ja, ja,
den ja, ja. Men nei, nå hadde jeg satt liksom rød strek over nei. Fisker. Men så hyggelig.
Nei, så fisken vil kunne være der fint, og de trives veldig godt uansett, men da har de litt mindre områder å beite på. Jeg liker jo å legge til rette sånn at det blir mest mulig naturlig, også for fiskene.
Mm.
Sånn at de får da mest mulig naturlig forhold, sånn at de kan liksom oppføre seg som i naturen, da, og ja. Rote rundt i planter og beite og spise og gjøre det de skal gjøre.
Litt mer spennende liv for dem
ja,
også.
Ja, jeg tenker også det. Så i tillegg til at jeg liker også det litt mer organiske og litt der, ja, det litt gjengrodde og litt mer spennende på den måten.
Så, ja, jeg forstår det. Mm. Det litt det der magiske følelsen når du går gjennom, jeg går i naturen da, og du ser en liten dam, så er det liksom, kanskje ikke oppdager den med en gang. Og, nei, herlig.
Ja, det veldig gøy. Og så det en ting til som jeg må si, og det jo da, uansett hvor, altså, hvor du bor i landet, så sjekk brønnloven. Sjekk at du da er innenfor regelverket, og, for det jo litt forskjell fra kommune til kommune, men alt i alt så handler det om at du må sikre dammen din. Du er pliktig til å sikre dammen sånn at ingen kan ramle ut i og drukne.
Ja, veldig godt poeng. Mm. Det kjempeviktig.
Så gjær inn tomta, gjær inn dammen, legg på gitter, eller sørg for at den ikke så dyp at du kan forulykke.
Mm. Hva det du har hos deg da?
Jeg har gjæret en tomta med låsbar port, sånn at det er ikke noen unger som kommer inn uten av de som er på besøk, og da holder vi et nøye øye med de.
Så bra.
Så det er veldig godt poeng. Men det som man kan gjøre for å unngå dette her, det jo da lage en grunndam. At man da lager den altså 20 centimeter dyp, og fyller den, grav ut dammen, lag noen gode plantegroper som dype, sånn at du kan ha vannliljer for eksempel, og så kan du fylle opp med rullestein, sånn at du da selve damdybden ikke mer enn 20 centimeter, for da skal ikke det være farlig.
Nei, men det var et godt tips.
Da vil du kunne få et stort, fint vannspeil uten at den dyp. Og det litt av poenget, for at da, så lenge dammen ikke dyp, så det ikke farlig.
Mm.
Så det bare viktig at man da sørger for det, og da har du fortsatt det store, fine vannspeilet som reflekterer både lys og farger.
Nå jo du veldig opptatt av det estetiske.
Ja.
Jeg regner med at du ikke bare plunker den ut et sted. Altså, hva skal man tenke på ja, for at det skal se best mulig ut da?
Jeg synes jo at det å integrere den godt sånn at den henger sammen med hus, at den henger sammen med resten av hagen er viktig. Har du en stram, rett hage, så ville jeg selvfølgelig ha valgt en dam som også tilsvarer det. Men fordi jeg har en veldig organisk hage med da myke former og linjer, så har jeg valgt at den skal være mest mulig naturlig.
Ja.
Og det å sørge for at det er beplantning som da lener seg innover vannet og trekker og binder sammen hagen og dammen, sånn at ikke du ser gummin på kantene, at du ikke ser at den er liksom laget. Den er ikke så kunstig da.
Nei,
og det å få ting til å gro mer og mer sammen, sånn at du da har det som naturlig område.
Veldig lurt. Særlig det med at man ikke ser liksom skjøten og menneskehånden, men at det føles som det bare har vært der.
Ja, og det er veldig gøy når du da får dette her til å henge sammen og ser at det gror, så funker det veldig bra. Og da er det veldig gøy når du da ser resultatene og ser at det ser ut som det har vært der i mange år. Da har man lykkes.
Vi skal, har vi sagt det? Men vi har jo selvsagt bilder og filmer. Og
ja, vet du hva? Her kommer det både bilder på sosiale mediekanalene våre, for at det her, for å si sånn, jeg har jo tatt mye bilder, og det kommer.
Mm.
Så for de som er interessert, så blir det peppring med fisker og
dammuke.
Ja. Og kommer også til å se hvordan det ser ut utover. Det er jo da viktig, som sagt, å da bare sørge for at du velger kvalitetsprodukter når du lager den. De grunnleggende tingene bør være i orden, for at det å reparere en dams i etterkant er mye jobb.
Ja, det har vi fått et litt innblikk i denne våren.
Det har vi.
Ikke er det morsomt som du har gjort.
Nei.
Men dammen er viktigere enn reparasjonen, så du tar reparasjonen for å kunne ha dammen.
Ja, den gir så mye tilleggsverdi til hagen at den ville ikke vært foruten.
Men bare litt sånn, vi har jo snakket litt om disse koiene. Hvorfor synes du det viktig å ha fisker i dammen?
Jo, jeg synes det er viktig fordi det er jeg synes det er gøy, for at jeg er glad i fisk, og jeg trodde aldri jeg skulle få et personlig forhold og se personligheten til fisker, men min eldste koi er nå 21 år i sommer, og jeg fikk den da den var 10 år gammel, så jeg har hatt den i 11 år selv. Så når du har hatt disse her i mange år, så blir de ganske tamme, og de kommer og spiser av handen av de, og den ene her kommer jo da bort og står stille, så du kan liksom stryke den på halsen, og den står bare fortsatt stille. Den er jo helt...
Og så koselig. Ja, det er kjempekoselig. Det er liksom kosegris.
Ja.
Mm.
Og hun er veldig glad i mat. så mat er bestikkelse da. Nei, så det
hvor mange
er,
har du?
Nå har jeg 19.
Oi!
Så to gullfisker, sjøbunken, og så er det resten av koi. Og de er jo også med på å spise insekter og holde dammen i hevd, altså, sånn at det da ikke gror igjen. Så det er veldig fint å ha som et hjelpemiddel også til å holde dammen i orden.
Ja, de er litt vaktmestere. Men er det sånn at det er både jenter og gutter regner med? Ja. Blir det flere og flere av dem?
Eller? Det gjør det, og de legger jo masse egg, og det er jo gyting, så fort temperaturen stiger på våren, så er det jo full gang med gyting, og da kan man jo velge å ta vare på eggene. Jeg lar det bare være, og så spiser de det opp, og så forsvinner det egentlig, så det er ikke noe særlig yngel i dammen her altså. Så,
nei.
Jeg har ikke plass til flere. Og de vokser jo etter hvert, og de blir jo store, ikke sant? Når de da bikker halvmeteren lange, så tenker jeg at da er det vanskelig å ha plass til for mange.
Ja, nei, det synes jeg høres veldig sympatisk ut, at ikke du liksom fyller opp til det breddfullt.
Ja, det skal ha plass til alle.
Så tenkte jeg da, Espen, at du har jo gjort deg en del erfaringer som du kanskje har lyst til å dele med de som nå sitter og tenker på at dam har jeg lyst på. Sånn at de slipper å gjøre dine feil.
Ja, vet du hva? Det er noe jeg har prøvd å skrive om på nettsiden min også, for at jeg har gjort mange, mange feil. Og det er jo, ja, man lærer jo, selv om man noen ganger lærer på den litt sånn tunge måten. Men det er jo en del ting sånn i forhold til å sette seg inn i hvordan det funker før man begynner å gjøre. Jeg begynte jo å grave, ja, og så ble tingene til litt etter hvert. Og det er veldig greit å sette seg inn og lage en ordentlig plan fra start til slutt i forhold til konstruksjonen. Så lag en god plan på konstruksjonen. Ja. Og så er det da sørge for at man har da enkle koblinger, sånn at du kan koble om og ha litt fleksibilitet i filtersystemet og lage et godt filtersystem.
Fordi, ja, det ville jeg aldri tenkt på.
For at fisk og spesielt koi, da, de er avhengig av en god vannkvalitet for å trives. Og det er jo igjen dette her, at man ønsker jo ikke å ha en sånn grønn algepytt som ser ut som spinatsuppe, men man vil jo gjerne ha klart fint vann og kunne se bunn og kanskje planter og i det hele tatt. Og veldig ofte på våren, eller forsommeren, så kommer det jo en algeoppblomstring, fordi det man kan si det er at alger er planter, ikke sant? Og på våren så er det mye næring i vannet, det er lite planter som trekker ut næringen, og når varmen kommer, så vil algene få litt overhånd og bruke opp den næringen som er i vannet. Ja. Derfor så ha god filtrering, og så få da også på et UV-kammer, altså ultrafiolett stråling, som da ligger hvor vannet sirkulerer gjennom før det går tilbake i dammen.
Og da renskes algene?
Da tar du en del trådalger, og så tar du en del parasitter, og så tar du resten gjennom da en for eksempel god beplantning og et sumpfilter som gjør at alt vannet, sånn som jeg bruker et sumpfilter, hvor alt vannet i dammen renner gjennom planterøtter, og så vokser de opp, og så etter hvert som de tar ut næring, så da hogger jeg de ned og hiver på komposten, og så vil de fortsette å vokse, og så tar de ut masse næringsstoffer fra vannet.
Ja.
Så det er jo en av de tingene som jeg gjør. Og så er det jo da å velge kvalitetsmaterialer, altså solid gummiduk og pumpe som er hjertet i dammen egentlig, som skal sørge for sirkulasjonen, at den ikke plutselig stopper opp eller sånn. Det er kjempeviktig. Og når du har lagt duken, så ikke kutt kantene før dammen er fylt og er i funksjon. Det gjorde jeg. Så jeg kutta litt for kort noen steder, og det er en kjempejobb i å da måtte sveise på ny gummiduk og gjøre den jobben. Altså, så få dammen opp og i gang først, før man da tilpasser og justerer kantene på dammen etterpå.
Det er et veldig godt tips.
Det er liksom av hele mitt hjerte så ønsker jeg ingen andre å måtte gjøre akkurat den jobben som jeg nå har gjort. Så er det også en ting til, også når du da legger opp en lager en dam, så er det jo noen ganger at du legger ned rør i bakken for da tilbakeføring av vann eller utførsel av vann, og det er viktig å tenke på hvor de ligger.
Ja.
Hvor har du lagt rørene?
Ja. Har du tegnet noe kart da? Eller?
Nei, men jeg har memorert det veldig nøye nå, for jeg har også gjort en feil, og da stå på spaden, hogge godt til, og vannspruten står.
Og
det anbefaler jeg heller ingen å gjøre, for det er også en sabla jobb å få rydde opp i.
Å fy fader. Ja. Det ble nesten litt sånn filmscene det.
Ja, så det er...
Det er sikkert ikke så morsomt å være den som står der med vann over.
Nei. Og i hvert fall ikke når du da har en pumpe som da pumper 25 000 liter i timen, så er det ganske mye trykk.
Fy fader.
Så nei, jeg anbefaler da å være nøye på de tingene, sånn at man ikke da, bare prøver å huske på det.
Og hvis det er, altså som sagt, som du sa, så står det jo, du har jo laget en del innhold om det her på Skarp i Hagen.
Ja.
Så det går an å lese mer om det der. Ja. Du er jo innmari god på det der, at du ikke, du skjuler jo ikke det du har gjort feil, du deler men, heller erfaringen med andre.
Men jeg tenker det viktig at vi alle gjør, altså deler de tingene vi gjør feil også, for at det jo, det, og feil gjør vi alle sammen, så det, hvis andre kan lære å slippe å gjøre de samme feilene, så tenker jeg at det, da er mye av min oppgave gjort.
Så, ja, men det er veldig bra. Så. Ja.
Men det er jo veldig, det er i hvert fall de grunnleggende tingene som er viktige å tenke på.
Jeg tenker jo da at man får lage den, og så er man litt sånn euforisk over at man har dammen på plass.
Ja, og det er lykkefølelse, men, det kan jeg love.
Ikke sant?
Ja.
Det må jo være en helt herlig følelse.
Mm.
Men så er det jo vedlikeholdet. Hva er det? For hva er det som er viktig å tenke på? Altså sånn, du har jo sikkert ting du gjør hvert år, regner jeg med, og kanskje hver sånn sesong. Og
det er det.
Hvem vet, kanskje det er til og med ukentlig eller daglig?
Ja.
Har du...
Det er jo litt forskjellig. Den store jobben som gjøres hver vår, det er jo å rense dammen. Jeg tømmer, klipper bort alt dødt plantemateriale og fikser og ordner og gjør det rent og pent, og sånn at det er klart å vokse til for en ny sesong. Og så fyller jeg på med litt nytt vann. Og det er den årlige renskingen. Og så er det jo da vedlikeholdet, bare plukke bort litt vissent her og der gjennom sesongen, og så er det da filteret som da bør renses. Har jeg et veldig enkelt filter som da jeg kan kjøre en vask på, og så spyle ut i komposten med da møkkavannet som da går ned i en kompostbinge, og den tar jeg cirka en gang i uka.
Ja,
det tar meg 10 minutter.
Det er det ikke så. Jeg forstår at den der vårlige
den er grundig. Men,
ja.
Og for, på den måten så får jeg da et vann som er mye renere uten så mye næringsstoffer og får mindre algeoppblomstring. Fordi jeg har brukt hjelp av plantene til å ta ut mye av næringen og filtreringen, og så har jeg en liten bekk som slår inn oksygen, så er egentlig dammen veldig stabil i funksjon, og når jeg da har en stabil, er jeg veldig tilhenger av å ikke tilføre kjemiske midler, hvis det er uten at det er virkelig nødvendig.
Mm.
Og da er, altså for å ha mest mulig stabil biotop, så har jeg gjort det sånn. Og det funker veldig bra. Og da holder vannet seg rent, tingene funker, fiskene trives, og ukentlig så er det da 10 minutter, altså i kvarter da med jobb med det, og så er det litt sånn pusling med planter innimellom, men det gjør man jo i hagen.
Men det her var jo ikke avskrekkende.
Nei, og så er det mating av fisk da, og det er bare kos. Det er jo liksom litt frokost og litt kveld, så er det...
Ja.
De er alltid sultne, så det er veldig hyggelig.
Men hvordan er det med fisken din?
Mm-hmm.
Kan den overvintre ute?
Ja da, det kan den. Og det er ikke noe problem for gullfisk og koi å overvintre ute sånn temperaturmessig, men det som er viktig å tenke på er at dammen ikke bunnfryser. Så det er jo da viktig at den dekkes til, eller at man da har den så dyp at ikke den fryser til bunnen. For det vil de ikke klare. Mm.
For da søker de seg nederst i dammen.
Ja, og da vil jo da, det varmeste vannet ligger jo nede på bunnen, ikke sant? Og da er det viktig at man holder en åpen råk med da en luftpumpe eller varmekolbe eller tilsvarende, sånn at da avfallsgassene kommer ut. Og da er det veldig viktig at man har gjort dammen ren på høsten, sånn at det ikke er mye møkkete eller mye plantematerialer som råtner på bunn om vinteren.
Mm.
For hvis da isen legger seg tett, så vil den ligge som et lokk, og så vil alt av svovelgasser og dritt og bråte ligge under der, og da blir det veldig utrivelig for fiskene.
Ja, så, da dør de, kanskje.
Det kan, de kan gjøre det. Altså, gullfisk tåler mer enn koi, for at de er mer hardføre og robuste på vannkvaliteten. Men det var jo nå er det jo 10-12 år siden, så var det jo en vinter hvor det da var 20 minus fra november til langt ut i mars, og da klarte jo ikke jeg å holde åpen råk, og da mistet jeg nesten alle fiskene mine.
Oh.
Og det er et sørgelig syn når da isen går, og du finner alt, og det er liksom bæreposer med død fisk, og det er, ikke, det er virkelig trist altså. Så etter det så bygde jeg da en tank i garasjen som er fullisolert, 3000 liter, med varme og med filter og med lys, sånn at jeg kan holde kontroll på fiskene hver vinter, så jeg bærer de inn og har de der, og så lar jeg bare dammen fryse ned med vann oppi, og så renser jeg den på våren.
Og da vet du at de er sikret en grei vintersesong.
Ja. Da stiller jeg da temperaturen inn på 7 grader, og så står de der hele vinteren og koser seg, og da spiser de ikke heller, for at det er under 10 grader, så det trenger ikke mat, for da stopper stoffskiftet. Så de spiser jo da ikke fra november til, eller start på desember og fram til slutten av februar.
Ja, de har gått i hi.
Da går de i dvale. Og da stopper stoffskiftet og alt sammen, og da så øker temperaturen igjen, og da begynner de å spise. Mm. Det veldig morsomt. Det er finurlig hvordan denne verden altså.
Ah, så morsomt. Når det de slipper ut som regel?
De kommer ut nå i midten av mai, altså første halvdel av mai, litt avhengig av temperaturen. Mm. Nå har jo denne våren vært litt seig og kald, så den, jeg vil gjerne at det skal være over 10 grader før de slipper ut, for at det da, altså 10 grader i vannet. Mm. For at det da, under 10 grader så går de tilbake i dvale, og det, jeg vil gjerne at de skal være i aktivitet og sånne ting. Så jeg venter litt. Så, men de pleier alltid å være ute til ja, første, andre uka i mai.
Jeg tenker på, du har jo erfaring med fisk fra før. Mm. Kan man begynne med koi i hagedammen sin uten noe særlig kunnskap fra før? Er det vanskelig?
Det er ikke vanskelig, altså. Jeg tenker at du må bare lære deg, akkurat som vi har snakket om plantene, så du må lære deg dine egne planter å kjenne. Du må se hvordan de oppfører seg og hva endringer, legg merke til endringer. Fordi hvis du har da fisker, og du ser at de plutselig endrer adferd, eller at, at de får flekker på seg, eller at de gjør rare ting, så kan det være et tegn på at man bør ta en litt nærmere sjekk på enten vannkvalitet eller andre, altså at det er noe galt.
Mm.
Men alt i alt så er jo gullfisk og koi er ganske enkle fisker, og hvis man da velger gullfisk fremfor koi, så er den mer hardfør og mer robust og enklere å håndtere.
Det er bra.
Så, og det finnes jo kjempefine gullfisker. Det der denne som jeg nevnte i stad, denne sjubunken, som er da, de blir rundt en 20 cm lange med lang slørhale, og så er de, og så finnes de i forskjellige farver.
Ja, men det høres veldig fint ut. Så, gullfisk kan kanskje være sånn begynnerfisk.
Ja, absolutt.
Men nå er vi liksom veldig over på fauna. Så skal vi gå tilbake til floraen.
Ja,
nå har vi egentlig, du har jo nevnt litt om utforming og sånn av det, men har du liksom bare noen sånne stikkord for hvordan man skaper et spennende vannspeil?
Ja, og det er jo det er absolutt, og det tenker jeg at rundt vannet, at du bruker blader, altså dette har vi snakket om før i forhold til dette med planlegging, at vi da bruker ulik struktur og tekstur i bladverket, at man da har mørkt og blankt og lyst og rutt og flikete og helt, at man da har de spenningene i bladverket. Fordi bladverket vil jo være der hele tiden, mens det er jo ikke så mye som blomster hele tiden rundt en dam. Og så er det jo selvfølgelig ha plass til et par vannliljer. Det er, dronninga i dammen er jo bare helt rå når den setter i gang, og da kan jeg anbefale, det er to stykker, og det ene er goner, som er en hvit fylt, tett fylt, som har masse kronblader i, som er kjempefin. Og så er det en vannlilje som heter Hollandia, som er, ser ut som marsipan, altså den er sånn lyse rosa, ser nesten kunstig ut. Og det er to
flotte.
Har du i hvert fall av Hollandia. Nei, den goner er død. Hollandia har jeg.
Ja.
Men den er, eller nei, vet du hva, nå sier jeg feil, den døde i vinter. Alle vannliljene mine døde i vinter, så jeg må ha nye. Sånn er det. De står på litt grunnere partier, så var det en veldig tøff vinter med mye barfrost, og isen gikk mye dypere enn normalt. Så isen har gått ned og tatt knekken på alle vanliljerøttene mine.
Ja.
Så der, men jeg skal ha tilbake Hollandia, og jeg tror nok Goner også kommer tilbake igjen i dammen i løpet av våren.
Men jeg synes i hvert fall, hvis du har noen fine dambilder med de, så,
ja, det har jeg.
Viser vi det i hvert fall, for det er så fint.
Ja, det er kjempefint.
Veldig, veldig nydelig.
Ja. Altså, beplantningen, bare for å ta kjapt med det, så er det da å bruke kontraster. Det er jo alltid kontraster, og så er det høyder. Bruk også høyder rundt dammen, for at hvis du har busker og trær som da kan ta skjule litt av dammen, sånn at ikke du ser hele dammen ved første øyekast. Altså hvis du da må gå litt rundt og se, oi, da ser du en litt annen vinkel eller andre linjer i hagen og i dammen. Så det tror jeg kan være lurt.
Så nevnte du noe om en bekk. Har du bekk ned til dammen?
Jeg har bekk fra dammen og ned til filtret, og så pumpes vannet opp igjen derfra. Og en bekk gir jo fin lyd, og der er det også mulighet for å plante inn litt gøyale planter som da trives med å stå med tærne i vann. Og da har vi blant annet disse her primulaene, Primula japonica og den her Primula bullisiana, som også er helt rå. Altså den japonikaen er superfin. Og den kommer opp med da, ser det som etasjer med blomster. Det kommer en ring med blomster, og så kommer det en ny stilk, ring med blomster, ny stilk, ring med blomster. Kjempefint. Herlig. Så det er noen veldig fine planter som da liker å stå med beina i vann.
Og så tenker jeg det med bekk også, er jo det at den lyden, som du sier, den er jo veldig behagelig å høre på, og den kan jo også dempe litt andre lyder. Hvis det er mye trafikk utenpå veien og sånne ting, så kan det være fint å ha en liten dam.
Absolutt.
En liten bekk, mener jeg.
Ja, og vet du, hvis man ikke har plass til en dam, så kan du bare lage bekk. Det er fint. Ja. Det er fint det.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Og da kan du bare lage en bekk i, hvis du har en liten skråning eller helning i hagen, så kan du lage bekken og uten å ha dam og bare ha en oppsamlingskulp nede og oppe, som gjør at du bare kan ha den sildrende bekken i hagen og uten dammen.
Ja, men da må jeg nesten tipse om, en svensk Instagram-konto. Ja. Han Svante Økvist.
Ja.
Der har de det. Det en ganske spesiell. Det ser som det det bekken laget av noen keramiske greier. Det veldig fint, men den ligger i en helling. Ja. Det en veldig god idé også.
Altså, gøy. Og da får du både lyden og vannplantemulighetene i kantene, og så slipper du alt det styr med dammen. Hvis du synes det slitsomt, eller hvis det litt en uoverkommelig mye jobb.
Apropos at det kan være litt mye å gjøre i dag, men hva slags kriser kan man få der? For å få oss det på jorda igjen?
Ja, kriser jo da selvfølgelig hvis noen har punktert duken, og det enten hvis du da har for eksempel en stor hund på besøk som da har klora høl, eller hvis du har vært så uheldig å ha hatt besøk av hegere, og det det faktisk en del som har. Og den tømmer jo dammen på et øyeblikk for fisk, men da ofte den der spisse lange nebben kan jo punktere duken.
Mm.
Så det jo, det krise.
Mm.
Men så det jo da en annen ting som krise, det hvis du kjøper en ny fisk som ikke har vært i karantene lenge nok, eller som du da tar inn i flokken din, og så viser det seg at den har parasitter.
Ei, ja.
Smittsomme parasitter, og det sprer seg fort til hele bestanden, og så kan du ha et kjempeproblem. Jeg hadde det for noen år siden og mistet en tredjedel av fiskene mine.
Ei.
Før jeg skjønte hva som var galt, for at de bare døde, og jeg fant ikke ut av det, og da var det mikroskopprøve, og få stavfestet hvilken parasitt det var, og så få medisinering.
Mm.
Kjempejobb, men, og det kan gå veldig fort, så vær veldig forsiktig. Hvis du har en gruppe med fisk som funker, og som har det fint, og ikke noe tull med, vær veldig forsiktig med å ta en ny fisk i den bestanden.
Mm.
Det
og da må de på karantenehotell først.
Da må de på det det de må. Så det veldig greit å ha karantenehotell et eller annet sted i hagen. Så ikke og heller ikke bruke det samme utstyret på den fisken som, altså i den samme hoven for eksempel. At du da vasker hoven i mellomtiden, desinfisert den. Så parasitter noe man skal være litt obs på. Og det kommer da gjerne med ny fisk inn i dammen.
Kan du bare sånn avslutningsvis... Altså, vi kunne jo egentlig snakke om det her enda lenger, Espen, for det her
det.
Jeg elsker å høre deg fortelle om det, for du blir så, og du blir så glad av å snakke om det.
Jeg blir jo så glad av det, og jeg tenker at det jo bare å, men vi kan gjøre det igjen, altså kom gjerne med tilbake med, hvis dere har lyst til å høre mer om dette her, eller se mer av det, så lager vi eventuelt video av det, så skal vi vise mer av det, så damm er gøy. Ja. Men hva var det du tenkte på avslutningsvis?
Jo, for egentlig så hadde jeg som tenkt at det skulle være litt sånn ekkel, eller ikke det, men altså sånn, det noen gang du blir stresset av å ha en dam? Men jeg setter en strek over den, for at, hva er det som gjør deg ekstra lykkelig med å ha en dam? Synes jeg er mye morsommere å spørre om.
Vet du hva? Det er å se at alt har det bra. Altså jeg er glad i å se at ting funker og har det bra, det er vi jo kanskje alle sammen, men det å kunne da sette seg ned på morgenkvisten når sola kommer opp, og med en god kopp kaffe, se utover dammen, se fiskene rolig, bare svømme rundt og kose deg, spise litt og beite litt, og øynestikkerne som da begynner å svirre rundt, og det vannløpere på vannet, og det altså den der roen som det gir, å sitte der og se på det, vet du hva? Det tror jeg toppen av lykke.
Du, Espen, det har vært kjempeherlig å høre deg snakke om hagedam.
Veldig, det er hyggelig å høre.
Ja, helt inspirert. Men vi har jo, moving on, vi har jo våre faste punkter som vi avslutter hver episode med.
Ja.
Og da det blant annet ukas plante.
Ja.
Hva har du funnet til oss i dag?
Nei, i dag så har jeg funnet banan, og det
ok.
Bananplante. Nei, jeg var så heldig for 2 år siden å få en abyssinsk banan, eller abyssinerbanan, som heter ensete ventricosum. Og det en kompis som hadde sådd, og han hadde fått opp 2 planter, og jeg fikk den ene.
Så hyggelig.
Ja, og det som veldig morsomt, når den får nok næring og vann, og står ute på sommeren her i Norge, så vokser den i en forrykende fart, og blir kjempefin. Og vår hagegud Monty Don har jo blant annet en rødblada variant i hagen sin, som kjempefin. Min jo bare helt grønn, og vokser altså av ville makter. På et år så var den jo da like høy som meg, og vel så det, eller en sommer, og så overvintret den, og så har jeg da tatt den et år til, og den har klart seg veldig, veldig fint. Så den er en av de også mest hardføre bananene som tåler litt grann kjøligere klima.
Men får du bananer der?
Nei, jeg har ikke fått noe. Og det kan hende, jeg har vel nok ikke stor nok forhold, for jeg må kutte ned ganske mye på den for å få overvintret den, og da setter jeg den kjølig på i vinterhagen.
Men er det liksom potensielt mulig å få en banan?
De sier det at man skal kunne få bananer på dem, men det er jo små som ikke er noe å spise da. Små fulle av steiner, men det er en mulighet. Men jeg har veldig lyst til å bytte ut denne her med da en annen banan som japansk fiberbanan.
Ok, hvorfor det?
Jo, for at den enda mer hardfør, og den skal tåle minusgrader.
Så den kan stå ute?
Ja, eller da skal den pakkes godt inn. Altså det som over bakken vil jo fryse, men da mye av blader og sånn fryser, men den skal kunne tåle ned til minus bortimot 20 grader. Korte perioder, og jeg vet ikke helt om den norske tæle, eller vinteren med tæle her er helt optimal da. Det er også en veldig fin bananpalme. Eller det er jo ikke palme. Det er jo
kjempefin bladverk.
Det er ikke palme, det er jo en urt. Bananer er jo en urteplante. Det er jo en svær urteplante.
Herregud, er bananer urter?
Ja.
Oi, ja. Så, ja, der liker jeg urter på brødskivalt.
Det er ikke sant.
Så gøy. Er det noe mer vi skal si? Vi kan slenge ut et bilde, kan vi ikke det?
Det skal vi gjøre. Jeg har et veldig fint bilde fra i fjor, og hvor jeg da står og holder den, og den, da kan man se litt grann størrelsesforholdet, og så har jeg et annet som, hvor den da står i fri utfoldelse.
Herlig. Ja, jeg fortsetter, ja, du. Vi kunne også snakke veldig lenge om abusinerbananer, men, men vi tar ukas spørsmål i stedet for.
Ja.
For det er en som lurer på om det er for sent å flytte på skjærsminnbusker nå i slutten av mai.
Ja, og det er et veldig godt spørsmål, for at det er busker som da er, når vi er i slutten av mai, så er de i full vekst, og det er veldig god fart i bladveksten på de. Og disse skal jo også nå snart blomstre. Så hvis man har mulighet til å vente litt, så er det lurt, vente til rett etter blomstring, men hvis du må flytte den, så er det viktig at du kutter ned ganske mye av bladmassen før du graver den opp, eller når du graver den opp. Så er det selvfølgelig å få med så mye av rota som mulig, som stor rotklump som overhovedet mulig å få med, og så kanskje halvere bladmassen, altså kutte kraftig tilbake.
Såpass, ja. Så da går du glipp av blomstringa hvis du flytter den før blomstringsperioden.
Nå så er det ikke noe blomstring i år. Men det som, og grunnen til det er at når du da kutter rota og får en mye mindre rotklump, så har ikke den nok krefter til å opprettholde livet i alt det bladverket som er på en plante som er godt etablert. Så, og de er jo, altså jasmin og syrin og en del av de andre buskene her, de er jo veldig sånn der livskraftige, og de skyter bare nytt igjen. Men når du skal flytte den, så er det viktig at du da fjerner mye av det som er over bakken, når du da tar det som er under bakken.
Ja. Nei, men det er grei lærdom. Så, hva gjør vi nå? Espen, hva gjør du nå da?
Nå er det
rydding. Kjøpt noen nye planter, for eksempel. Vet du
hva? Det kommer stadig nye planter, og det er jo veldig, veldig bra, eller veldig gøy, men det blir jo så fullt, og det som er at drivhuset er bare så knøkfullt, at det er nesten så det buler. Og nå skal en del av de tingene ut som har stått og koset seg der mens da den litt kjølige våren har vært. Så nå er ting ferdig herda, og nå skal det flyttes ut. Nå skal det ut for sommeren. Så nå er det rett og slett å få mer plass i drivhuset. Men du da, Marianne, hvordan går det hos deg?
Det går bra. Jeg driver akkurat nå og lager jordbær. Jeg begynte for litt stund siden, men utvidere stadig vekk jordbærbed.
Ja.
Fordi jeg holder jo på veldig mye nede i den kjøkkenhagen. Jeg prøver liksom også å tiltrekke meg resten av familien ned dit. Så jeg tenkte at jordbær, det er liksom noe som ungene synes er hyggelig i hvert fall. Så da har jeg kjøpt litt forskjellige typer. Noen som får bær ganske tidlig på sesongen, og, og noen som kommer sent, og så en som var remonterende. Som da hørtes veldig smart ut, så jeg tok med den også. Så får vi se. Jeg føler at jeg ikke er helt i boks der ennå. Men,
ja, men det er utrolig deilig da.
Ja, så det blir liksom sånn bær- og fruktkroken av kjøkkenhagen. Og så satt jeg og, vi har jo litt sånn markjordbær rundt omkring som vokser, så jeg flyttet noen av dine også ned dit, så at det blir jordbærfokus.
Jordbær
så det holder jeg på
godt.
Med.
Altså, herlig,
det er kjempegodt, elsker det.
Og bare det å gå så småspise jordbær underveis, det er jo da de smaker best.
Yes, Espen, da er vi ferdige med Hagedam-episoden.
Ja, det er vi. Og det er, men forhåpentligvis så skal vi snakke mer om det senere, så vi kommer innom med sånne smådrypp innimellom.
Ja. Absolutt, og så kan dere jo gjerne, hvis det er noe som dere lurer på, så si fra, så kan vi jo eventuelt lage en annen episode senere. der vi fokuserer på de tingene som dere lurer på. En spørrepodd om Hagedam.
Det kan vi gjøre.
Men, ikke sant? Men for nå så gjelder det bare å tipse dere om å følge oss i sosiale medier.
Ja.
Tagg oss gjerne, og still oss spørsmål. Ja, i det hele tatt, vi er veldig kontaktbare.
Ja.
Så gjør det. Og neste uke, eller neste episode, da har vi tenkt at vi skal på en måte snakke litt om innredningen i uterommet. Altså litt trender, hva som, ja, vi forsøker oss litt på å se de store linjene og skape herlige uterom.
Og da blir det jo også både, altså det, en ting er jo da hagemøbler og de, altså de tingene man da pynter opp og dekker, altså bruker i uterommet, men også da hvordan man kan bruke litt av plantene til å møblere med.
Så, det blir gøy.
Det blir kjempegøy, det gleder vi oss til. Og så får vi si bare tusen takk for at dere ville høre på Dam i dag. Det er veldig gøy å få dele så mye om din lidenskap.
Det har du gledet deg til.
Ja, vi har det også. Så, tusen takk til alle som har hørt på.
Ha det bra alle sammen, så snakkes vi snart.
Ha det bra.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.